Welcome to AI Boost Lithuania podcast.
Labą dieną, jūs klausotės AI Boost podcasto. Aš jo vedėja Kristina Belikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausyk. Nors šiuo metu kelionės yra smarkiai apribotos pandemijos, daugelis svajoja ir planuoja ateities išvykas ir atostogas. Dirbtinio intelekto technologijos neaplenkia ir kelionių sektoriaus. Tad planuodami savo sekančią kelionę į pagalbą pasitelkti galite virtualų asistentą. Apie tai, kaip dirbtinis intelektas padeda greičiau, pigiau ir kokybiškiau susiplanuoti kelionę. Nes šiandien kalbėsime su Edmundu Balčikoniu, startuolio Edi Travels, vadovu ir įkūrėju. Sveikas, Edmundai, smagu, kad šiandien prisijungiai prie mūsų podcasto.
Ačiū, kad pakviesti, Kristina. Reprezentuoju Edi Travels, AI asistentą, dirbtinio intelekto kelionių pagalbininką, kuris padeda surasti geriausius skrydžių, viešbučių, mašinų nuomos pasiūlymus. Taip pat artimiausių laikų ketinam pridėti turus ir įvairias kitus dalykus, kurios galima daryti keliaujant, atostogaujant. Tai turime virš 4 milijonų vartotojų visam pasaulyje, labai plačiai išsibarstę per daug šalių, nuo Indijos iki JAV ir Kanados. Daugiausiai dirbam dabar su Booking.com, Priceline, Skyscanner ir Kiwi.com kaip partneriais. Mes iš jų per integracijas gaunam kelionių inventorius, skrydžius, viešbučius ir kai pas mus ateina vartotojas ir parašo žinutę ar nusiunčia balso žinutę mūsų asistentui, mes gaunam visus geriausius pasiūlymus iš jų, atrušiuojam, kas labiausiai tiktų tam konkrečiam keliautojui ir pateikiam pas juos. Tai mūsų dirbtinis intelektas pasireiškia labiausiai, mūsų pagrindinė technologija yra kalbos supratimas kelionių srityje. Būtent, kad suprasti tiksliai kokio skrydžio, kokio viešbučio žmogus ieško, kur ir iš kur į kada mašinų nuomažu, viskas nuo datų iki vietų, iki skrydžių ar viešbučių kategorijų, žvaigždučių, reviewsų, statusų ir panašiai. Ir taip pat pradėm dirbti prie personalizacijos. Tai iš visų būna dažnai, kad būna keli tūkstančiai galimybių nuo kažkur nuskristi. Jeigu skrendam kažkur toliau su vienu ar keliais net persėdimais, tai jau gali būti tūkstančiai. Pavyzdžiui, iš Lietuvos į kokį nors Los Andželą. Tai ir pagal, žodžiu, pradam rušiuoti pagal tai, kas geriausiai tiktų tam konkrečiam keliautojui. Tai tikslas yra, žodžiu, kaip galima greičiau, paprasčiau pateikti patį geriausią variantą keliautojui tiesiai jo mėgstamoj chat aplikacijoj, kaip WhatsApp arba Facebook Messenger, arba mūsų sukurtoji chat aplikacijai skirtai interneto naršykliam.
Tai iš esmės jūsų virtualus asistentas yra chatbotas, kuriam galima parašyti tekstinę žinutę arba balso žinutę ir paprašyti atlikti tam tikrą veiksmą.
Taip, būtent. Tai balso žinutės dabar veikia ant WhatsApp'o, Telegram'o. Jo, ant WhatsApp ir Telegram'o Messenger'is nesiniai išjungia balso žinutės, o tekstinės žinutės visur galima parašyti, galima sudėti mūsų, kadangi yra technologija pagrindinė, tas kalbos apdorojimas, tai anglų kalba galima parašyti, surašyti visus pagrindinius reikalavimus skrydžių arba viešbučių į vieną sakinį, su visais skirtingom kategorijom, kiek žmonių skrenda, ar verslo krase, ar ne, ar 5 žvaigždučių viešbutis, ar reikia, kad būtų ir pet friendly, ir šuniuką galima būtų vežtis ir panašiai, ar kad būtų baseinas, ar dar kažkokie dalykai viešbutyje. Tai visą tai galima surašyti į vieną sakinį ir reikia tikėtis, kad mūsų chatbotas supras ir suras tą geriausią variantą.
Turbūt daug kam yra tekę susidurti su chatbotais ir neretai tas bendravimas būna ganėtinai erzinantis, nes dažnai jų atsakymai būna netikslus ir net labai toli nuo to, ko yra prašoma. Kokį tikslumą yra pavykę pasiekti jūsų virtualiam asistentui?
Čia yra sudėtingas klausimas, kaip reikia išmatuoti tą tikslumą, bet kiek mes darom savo tokį kasdienį greitą patikrinimą, būna apie 80%.
Tai labai protingas jūsų chatbotas. Kaip jį treniruojate?
Treniruojam, kiekvieną dieną bėgiojam, vedam į džimą. Kadangi mes fokusuojamės, pagrindinė technologija yra kalbos apdorojimas, to man būtent kelionių srityje, tai mes nuo pat pradžių tiesiog kiekvienai kategorijai renkam tūkstančius pavyzdžių kalbos, tai skrydžiam turim apie 30 tūkstančių sakinių, turim ilgą ir sudėtingą procesą, kai darom tą savo machine learning, nežinau kaip čia dabar, machine mokymasi, kur apmokom savo chatbotą suprasti visus tos variantus su skirtingais dar sinonimais ir taip toliau. Tai kadangi mes turim ir daug vartotojų, tai labai dabar jau darosi lengva ir išplėsti tą duombazę kalbos pavyzdžių arba pridėti naujus pavyzdžius, padarant kažkokią naują kategoriją patirtį, kaip pradžioje kaip apribota. Kalbos pavyzdžiai nėra nieko, apmokymas kalbos nėra vienintelis dalykas, yra labai svarbu prieš pradedant apdoroti konkretų sakinį vartotojo, kad vartotojas turėtų konkrečius aiškius lūkesčius, ką tas chatbotas gali daryti arba ko vartotojas apskritai atėjo. Kadangi mes pritraukiam vartotojus per įvairų turinį, tiek socialiniai medijai, tiek visokiuose bloguose, ar reklamai su konkrečiais jau kelionių pasiūlymais, pas vartotoją yra, kai jis ateina pas mus, labai konkretus lūkestis. Nes jeigu tu bandai padaryti kažkokį bendrą asistentą, tai niekuomet nepavyks, ne, net nei su Siri, nei su Alexa, nei su Google asistentu tu negali tiesiog šnekėtis random klausimais. Jie visi gali atlikti tam tikrus dalykus, kur yra vieni geriau daro, kiti prašiau, arba įjungti muziką, ar tenai timerį uždėti, ar į Google kalendorių kažką įdėti. Ir jeigu tu ateini konkrečiai su konkrečiu lūkesčiu būtent tam dalykui, pavyzdžiui, yra dabar daug asistentų, kurie padeda susitarti dėl susitikimo ar skambučio internetu, tiek per e-mailus, tiek per visokias chat aplikacijas, tai kai ateini konkrečiu lūkesčiu, kad tu nori susitarti dėl skambučio, tuomet nereikia suprasti kalbos, kuri gali būti susijusi su, nežinau, naujienom ar politiniam kokiam diskusijom. Tai lygiai tas pats yra ir pas mus, jeigu ateina vartotojas ir jis turi lūkestį surasti tiesiog pigiausią skrydį arba iš tam tikros vietos, tai tiesiog, pavyzdžiui, kur pigiausiai išskristi iš Vilniaus, tai tą puikiai galima padaryti per Editravels, arba jeigu ateina tiesiog, koks pigiausias būdas yra nuskristi į Dubajų, kuris šiuo metu yra atviras keliautojams ir aš dabar dirbu prie naujo projekto Dubajui, tai tuomet viskas tampa paprasčiau ir yra kur kas didesnis sėkmės tikimybė, kad chatbotas būtent supras būtent tai, ko nori vartotojas. O universalių asistentų nėra, nes neįmanoma, kol kas nėra tų technologijų, kad būtų galima viską padengti ir daryti machine learningą bet kokiai temai. Čia jau reikės dar palaukti penkmetį ar daugiau, kad tos technologijos tokios atsirastų.
Ar galima tikėtis, kad dirbtinis intelektas suplanuos kelionę geriau, nei tai daro žmogus? Ar gali jis padėti ne tik surasti pigiausius variantus, bet ir, pavyzdžiui, rasti gražiausią vilą Italijos pietuose?
Taip, tai mes visus šitos dalykus galima filtruoti, rušiuoti per Editravels ir tiesiog į tą patį sakinį rašyti top rated 5-star hotels in Dubai. Tuomet Editravels suras ir surušiuos pagal geriausiai vertintus 5 žvaigždučių viešbučius arba apartamentus. Airbnb mes kol kas neintegruojam, bet bent jau Dubajui ir Vilniui booking.com turi netgi daugiau butų ir apartamentų negu Airbnb. Tai tikrai galima surasti puikius apartamentus. Galima įvesti kažkokį, galima pasakyti ir kažkokį iš karto kainos rėžį iki 2000 dolerių, pavyzdžiui, per naktį, jeigu ieškom kažko labai įspūdingo.
Minėjai, kad jau turite nemažą klientų ratą, tai kas yra Editravels vartotojai ir iš kur jie ateina?
Labai yra pasikeitę dabar. Jeigu anksčiau mes daugiausiai dirbdavom su skrydžiais ir padėdavom žmonėms surasti pigiausius skrydžius, tai dabar daugiausiai dirbam su tokiais savaitgalio trumpom išvykom iš didesnių miestų, kur paprastai važiuoja kažkokie jaunos poros. Jeigu anksčiau būdavo daugiau pavieniai žmonės, dabar yra poros. Jeigu anksčiau buvo skrydžiai, tai dabar viešbučiai arba labai dažnai butai populiariose kažkokiose vietose aplink didelius miestus. Lietuvoje mes turim labai mažai vartotojų, nes tiesiog nesireklamuojam, nieko nedarom. Bet Lietuvoje pavyzdys būtų iš Vilniaus važiuoja žmonės į Druskininkus arba pajūrį. Jeigu tai yra Londonas, tai į Brightoną ir panašius pajūrio miestus. Turim daug vartotojų Indijoje, Pakistane, įvairiose Afrikos šalyse, kur prisideda visi privalumai asistento, tai kad su juo galima bendrauti tiek balso žinutėm, tiek lengva tai daryti internetu ant mobilių telefonų suprastu interneto ryšiu. Nereikia laukti, kol užsikraus puslapis sudėtingas su visais kelionių pasiūlymais arba appsas, ir tu tiesiog išsiunti žinutę ir gauni pasiūlymus WhatsApp'e su nuorodom ir kainom ir tiesiog paprastais paveiksliukais.
Minėjai, kad Lietuvoje nesireklamuojate ir kad galbūt tai nėra jūsų tikslinė rinka. Tai kur yra tos jūsų tikslinės rinkos ir kur dedate daugiausia pastangų, kad pritrauktumėte naujų vartotojų?
Angliškai kalbančio šalis nuo Kanados, Anglijos iki Pakistano ir Indijos. Daugiausia aktyvumo dabar turim dideliose šalyse, kur yra įvairių vietų, kur galima į gamtą nuvažiuoti arba į pležą. Kaip, pavyzdžiui, Indijoje nuo Goa važiuoja iš Mumbajaus, iš Bengalūrų, iš Punės didelių miestų į tas pležinius kurortus.
O kaip jums iš vis kilo mintis kurti šį virtualų asistentą ir kelionių srityje pritaikyti būtent dirbtinio intelekto technologijas?
Tiesiog daug keliavom. Buvo toks periodas, kai po savo praeito startupo keliavau daug. Buvau tas vadinamas digital nomadas. Ir kelis metus non-stop keliavau po pastovas gyvenamosios vietos ir reikėdavo pastoviai iškoti, lyginti skrydžių, viešbučių ir kitus pasiūlymus, ir kiekvieną kartą, kas mėnesį ar net kelios savaitės, vis reikia pasižiūrėti ir pradėti iškotos skrydžių ar viešbučių, eiti per tuzinus puslapių. Tas procesas greitai atsibosta ir pamatai, kiek jis yra neefektyvus, kaip yra apribotas visas planavimas ir realiai padarytas tik tai vienam žmogui, kaip nėra galimybės to greitai ir socialiai daryti su draugais. Iš čia ir gimė visa ta idėja, kadangi be Google asistento kelionių industrijoje niekas nedarė nieko įdomaus tuo metu su asistentais. Dauguma kelionių asistentų ir dabar jie yra tokie feikiniai, kaip čia dabar lietuviškai, apsimetinėja tuo dirbtiniu intelektu. Iš tikrųjų ten būna nusamdyti keli šimtai filipiniečių, kurie atsakinėja į tos klausimus, arba tai būna tiesiog kažkokie mygtukai ir vien tik tai pasirinkimai, kai negalima įrašyti kas sudėtingesnės užklausos skrydžiui. Pamatėm, kad yra daug potencialo tam ir kad yra smarkus dideli tokie demografiniai ir interneto kelionių industrijoje pasikeitimai, nes jaunesni žmonės, tie vadinami millennialsai, tampa kaip ir pagrindiniai keliautojai ir jie nenori skambinti žmonėm, jie nenori eiti į travel agentūras. Daug tokių vat trendų ir pastebėjimų susidėjo ir nusprendėm pradėti daryti kelionių asistentą. Iš pradžių jisai vadinosi travelplan.ai. Pradėjom testuoti pasidarėm tokį greitą testą ant Viber chat aplikacijos, išbandėm su keliais šimtai žmonių, pamatėm, kad žmonėm yra bent jau įdomu išbandyti ir kad jie nėra tokios didelės, kažkokių didelių barjerų, ypač jeigu, jeigu žmonės jau turi tą Viber aplikaciją. Ir nuo to viskas prasidėjo, pamatėm, kad yra įdomi niša, įdomi industrija, mums patiems buvo norėjusi tokio sprendimo, patestavus su tikrais vartotojais, nusprendėm daryti ir dėja Viber aplikacija eina blogų keliu ir tikriausiai su didelė konkurencija tokio kaip Viber chato ateityje apskritai neliks. Padarius po to pirmą versiją ant Facebook Messenger aplikacijos, ant kitų aplikacijų, pradėjo matytis potencialas ir ypač kai gavom Skyscanner partnerystę, tada prasidėjo mūsų augimas ir pakliuvom į programą su Emiratų avialinijom, padarėm tokį pilotinį projektą. Ir tada prasidėjo mūsų 18 metų pabaigoj toks smagesnis augimas, 19 metų pabaigoj ir po to tiesiog toliau statėm ir pradėjom daryti savo aplikaciją.
O tu pats turi dirbtinio intelekto žinių, ar sugalvoji idėją ir tuomet ieškoji, kas tai galėtų padėti techniškai įgyvendinti?
Aš tiesiog eksperimentuoju su chatbotais, man atrodo, kokių 14 ar 15 metų, tai kai buvo tokia pirma banga prasidėjo, kai buvo atsiradę visokių platformų, kaip API.ai, kuri buvo vėliau nupirkta Google ir buvo pervadinta į šitą Google Dialogflow, Vid.ai, kuri buvo Facebook'o nupirkta, tai aš su jom eksperimentavau dar prieš tai, kai jos buvo nupirktos, ar Facebook'o, ar Google'o, ten 15 metais, 14 ant Slack'o, buvom, darėm visokius demo. Tai nuo to viskas prasidėjo, tai aš labiau iš tokios praktinės pusės, man patiko, kad buvo galima greitai padaryti visokius prototipus, kurie pakeistų FAQ arba supporto toolsus. Tai čia buvo dar susijęs su mano praeitų startupu ir iš to išaugo, kad domėjausi Alexa, ant Alexos dariau prototipus. Galiausiai su Edit Travels tai tiesiog turėjau seną draugą Praną, kuris jau dirbo kelis metus su visokiais big data ir machine learning projektais. Mes kažkada seniai su Prano tiesiog buvom, nuomavomės kartu būtą Vilniuje ir buvom seni pažįstami ir, žodžiu, nusprendėm pabandyti ir iš to viskas išaugo, tuomet prisijungė Domas, mūsų trečias co-founderis, nuo to prasidėjo visas darbas.
O kokių dar yra dirbtinio intelekto pritaikymo pavyzdžių kelionių industrijoje ir kokių naujovių galėtume tikėti šioje srityje?
Įvairūs dirbtinio intelekto, machine learningo, tie algoritmai yra pritaikomi visur jau kelionių srityje. Tikrai ne tik asistentai yra, viskas yra nuo avialinijų kainodaros. Yra labai daug įvairių sprendimų, kurie padeda avialinijom nustatyti geriausias kainas, tiek lėktuvų planavimo, skrydžio maršruto planavimo sprendimų, tiek vėlgi lėktuvų kelionės planavimo, kurie padeda optimizuoti degalų sunaudojimą, oro uostų planavimo ir žodžiu, kad kaip efektyviau išnaudoti oro uosto kelius lėktuvų nusileidimam yra jai sprendimai. Yra viešbučių kainodaros jai sprendimai, kaip geriau patalpinti svečius ir tiek lėktuvose, tiek viešbučiuose yra jai sprendimai. Tai iš tos vidinės pusės yra labai daug sprendimų ir no, tai viskas persida ir į patirtį su vartotoju, kur atrodo gali visiškai be žmonių keliauti, greitai galėsi tiek apsigyventi viešbutį ir tiek iš vartotojo pusės, kai naudojasi Google Flights ar Google Skyscanner ar tiesiog Skyscanner'o sprendimais, ten jie irgi naudoja įvairius machine learningo algoritmus, kad paimti ir vartotojui pasiūlyti irgi kažkokį geriausią maršrutą. Tai kai jie sudėlioja tą maršrutą ir kai skaneris ar kivi sudėlioja tą maršrutą ir suranda jam geriausią kainą, tuomet mes jos pateikiam vartotojui. Tai tu, jo, labai daug yra dabar sprendimų kelionių srityje.
Tai matome, kad atsiranda vis daugiau galimybių keliauti, neturint kontakto su kitais žmonėmis. Tai reiškia, kad viską galima išspręsti naudojantis technologijomis, nebereikia niekam skambinti, ar nėra būtina susitikti su žmonėmis. Ar gali būti taip, kad greitu metu keliaudami visiškai neprivalėsime turėti kontakto su žmonėmis, kad ir viešbutyje pavyzdžiui?
Taip. Iš dalies. Na, reception deskas nedings tikriausiai niekomet. Vien todėl, kad jeigu yra bent kiek didesnis viešbutis ar grupė apartamentų, tai vis tiek bus bent vienas žmogus receptione. Kitas dalykas, kad check-in'ą, check-out'ą tiesiog yra paprasčiau padaryti, jeigu tu jau įsicheck-inai, ypač dabar vėlgi per pandemiją, ne, kur tu nenori kaip galima mažiau kontaktų turėti su žmonėm, jeigu jis yra nebūtinas. Tai jeigu tau tai reikia check-in'o ir tu check-in'o kodą gali gauti iš anksto ir tiesiog eini tiesiai į savo apartamentus vietoj to, kad lauktume eilėj reception'e, tai žinoma yra didelis privalumas, bet reception deskai nedingo niekur, jie išliks, nes yra daug sudėtingų klausimų, kurių kodų nuo durų neišspręsi.
Galbūt pokalbio pabaigai galėtų mūsų klausytojams rekomenduoti, ką vertėtų perskaityti, pamatyti ar paklausyti dirbtinio intelekto ar technologijų tema.
Rekomenduočiau sekti įvairius renginius Lietuvoje. AI Tribe ir kitos tos bendruomenės jos labai daro puikius renginius ir apmokymus ir visuomet pakaverina naujienas. Tiesiog skatinčiau įsitraukti į vietinę bendruomenę, nes būtent tuomet atsiranda kažkokios partnerystės, bendras darbas kartu, iš kurio atsiranda projektai, iš kurio atsiranda patirtis. Jeigu domina AI, tai aš siūlyčiau eiti ir įsitraukti į bendruomenę ir kažko konkrečiai užsiimti, susirasti konkretų projektą, nes skaityti ir filmų žiūrėti galima ilgai ir su dideliu entuziazmu, bet iš to nebus jokios naudos. Nėra būtinas joks specialus išsilavinimas, galima tiesiog paimti ir pradėti eksperimentuoti ar su tuo pačiu VTI ar Google Dialogflow ar žiūrėti, ką galima būtų padaryti sudėtingiau, įdomiau. Aš toks kaip praktikas labiau rekomenduoju eiti ir bandyti ir daryti ir tuomet jau skaityti tai, kas yra susiję su tavo industrija, su tavo arba bent jau hobinių projektų ar galbūt ateityje darbo ir tuomet specializuotis, kaip sakai, tuomet gilintis toliau.
Dėkoju už puikią rekomendaciją imtis veiksmo ir daryti, o taip pat dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės toliau auginant savo startuolį ir sėkmingai išgyventi pandemiją.
Ačiū, Kristina, ir tau laikykis pandemijai. Viso gero.
Su jumis buvo AI Boost podcastas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų pokalbių apie dirbtinį intelektą ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.